Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con vosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquietanzas en galego e a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo, se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio imos falar de tres comarcas ourensás. Por unha banda falaremos da comarca do Carballiño, que está no noroeste da provincia, e pola outra banda falaremos de dúas comarcas veciñas que están no sur da provincia, a comarca da Limia e a de Verín, tamén coñecidas como comarca de Monterrei. Nelas atópanse as vilas do Carballiño, Xinzo e Verín, que son das máis importantes da provincia, sobre todo no Entroido.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu, Silvia Toba Corral.
Eu son Noa Guiar.
Eu, Jesús Guerra Gómez.
Eu son Vanessa Iglesias.
Un dos grupos ourensás dos últimos tempos que acadou máis éxito facendo música en galego chámase Os Amigos dos Músicos. Sacaron xa varios discos e asistiron a moitos festivais. Pero hoxe imos escoitar cancións do seu primeiro disco, publicado en 2016 e que se titula como o nome do grupo. A primeira delas titúlase A Banda.
A comarca da Limia é unha comarca galega situada na provincia de Ourense e a súa capital é Sinzo de Limia. A ela pertencen os concellos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Radín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandías, Sarreuras, Trasmeirás, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Sinzo de Limia.
A rexión de Alimia é un territorio na fronteira con Portugal que flúe entre Galicia e o norte de Portugal, ao longo do río Limia-Lima, percorrendo as comarcas de Alimia e Baixa Limia, ata a súa desembocadura en Viana do Castelo.
Alimia é unha das comarcas naturais máis nítidas de Galicia. Está situada no centro da provincia de Ourense, ocupando en gran parte unha ampla depresión tectónica de fondo plano, na cal estivo a lagoa de Antela, desecada a partir do ano 1958. Ten unha altitude media dun 600 metros, cunha topografía de chaira rodeada polo sur pola Serra de Lorocouro.
A comarca ocupa unha extensión de 802 km cuadrados e tiña unha poboación de 19.803 habitantes no 2020, cunha densidade de poboación de 24,67 habitantes por kilómetro cuadrado. Case a metade da poboación concéntrase no concello de Sinzo de Limia. Esta comarca está a experimentar un forte proceso de despoboamento, sobre todo nos concellos situados nas zonas montañosas como o do Baltar e o dos Calvos de Randín.
A historia deste concello comeza na Idade Media e chega ata os nosos días. Sinzo de Limia ten as características dos pobos límicos que se asentaron durante a dominación romana. Para algúns actores, a capital deste pobo estaría en Sarreaus.
A cidade foi conquistada e reconquistada por parte do rei portugués Afonso Henriques, concretamente no 1130, o rei de Portugal, tentando recuperar as terras que posuía a súa nai, Dona Teresa, comandou unha ofensiva contra o sur de Galicia e despois de tomar Tui, encamiñouse a Limia, onde coa axuda do tenente da Limia e o conde Rodrigo Pérez incorporona a súa coroa construindo daquela o castelo de Celme.
Ademais dunha bonita historia, Sinzo de Limia ten un dos ciclos de entroido máis longos de Galicia, con 5 semanas de duración e que está declarado como festa de interese turístico internacional. A declaración de festa de interese turístico internacional é unha distinción de carácter honorífico que se concede en España pola Secretaría Xeral de Turismo do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio do Goberno de España.
O ciclo iníciase o sábado anterior ao domingo fareleiro co petardazo, onde a xente se xunta na plaza Carlos Casares para dar unha benvida ao entroido cunha conta atrás. No propio domingo ten lugar a primeira batalla co farelo, que é a parte envolvente dos grans e cereais que se separa da fariña despois da meoenda.
A fin de semana seguinte ten lugar o colmamento do meco. A procesión do meco ten lugar o sábado antes do domingo oleiro, desde o barrio de Abaixo, que ao oscurecer sale pola rúa dos viños acompañado con fachucos de palla e unha gran comitiva.
O domingo oleiro celebrase na Praza Mayor, o xogo da ola. Pásanse as olas de barro de Niño d'Agua e Xunqueira de Espadamento. Despois, o xogo repítese no barrio de Abaixo. A noite das mulleres, noite femenina ou sábado corredoiro, as mulleres da vila reúnense para cearen en restaurantes ou en locais particulares. O domingo corredoiro saen por vez primeiras pantallas ás rúas.
Dende o venres ata o martes de entroido son os 5 días grandes, coa participación de charangas e bandas de gaitas locais. O venres de entroido ten lugar o desfile dos cativos de todos os centros educativos da comarca. O martes de entroido pola tarde ten lugar o gran desfile de comparsas e carrozas. O mércores de cinza ten lugar o enterro da sardiña, logo de sermón e pasarrúas. O ciclo péchase o domingo de pitaña con xogos infantins.
Baltar é un concello de interior, cun relevo suave encaixado entre os montes de Montecelo e os montes de Bollousa e a Serra de Lorouco, ao sur que, chegando aos 1.300 metros, constitúe o límite natural con Portugal. Está regado por dous afluentes do río Limia, o río Faramontaos e o río Salas. O primeiro descorre cara ao norte e logo cara ao oeste e o segundo cara ao sur.
O territorio estivo poboado polos límicos ata o século I. En que foi invadido polos tribos bárbaras. É posible que no lugar de Dourique se disputase unha batalla entre o rei de Portugal e os mouros. En a época medieval era a posesión da casa de Monterrey.
Parte do concello, o lugar das Maus, constituíse ata 1868, o Couto Mixto. Ese ano, coa entrada en vigor do Tratado de Lisboa de 1864, todo o Couto Mixto foi incorporado a Baltar, mais os lugares de Rubiás e Santiago pediron ser integrados no concello de Calvos de Radín, solicitado que foi aprobado.
Na zona comprendida entre os ríos Salas e Faramontaos, atópase as ruínas dun lugar coñecido como Saler, do que se di... Do que se di que provén o nome do río. O sibo é o traxe típico da zona, e facíase con liño. Na parroquia de Santa María de Tixós atópase un dos fornos máis antigos do concello, así como un cruceiro e un peto de animais.
Os Blancos é un concello máis da comarca da Limia. Segundo o padrón municipal, en 2014 tiña 885 habitantes, mentres que en 2003 tiña 1148. O xentilicio é blanqués ou blanquense. É un concello moi pequeno e con unha menor poboación de Galicia.
Calvos de Radín, segundo o padrón municipal, en 2015 tiña 922 habitantes e 1242 en 2003. O xentilicio é calvense ou radinense. O concello, de 98 km², abranque 9 parroquias. Está situado ao sur da provincia de Ourense, á beira das serras de Larouco. O surese a pena, acadándose nesta última os 1400 metros de altitude.
A situación fronteiriza con Portugal marcou a evolución histórica do concello. As terras da Piñoca tiñan a súa cabecera no castelo da Picoña, derruído en 1650 por tropas castelás. No século XVIII, a zona pertencía á xurisdición do conde de Lemos. Históricamente, parte do seu territorio pertenceu ao Couto Mixto.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción As Pantasmas, do grupo Os Amigos dos Músicos.
Pechados entre picos de colores, con el asbatín, subí hasta el pico, grabé a memoria, caí. Cara ao norte, mirei nas decote, estaban ali con el asbate, os puños batir.
Porqueira, en 2015, tiña 901 habitantes. O seu xentilicio é porqueirés. Concello ten 43 km² e abrangue 30 entidades de poboación repartidas en 6 parroquias. Limita ao norte con Rairiz de Veiga, ao sur con Calvos de Randín e Os Blancos, ao leste con Xinzo de Limia e ao oeste con Bande e Muíños. A capital é a Forxa, situada en 52 km de Ourense.
A historia de Porqueira ten o seu aposeo na Idade Media, cando existía o mosteiro de Porqueira e o castelo da Porqueira, do que só se conserva a torre. No século XII, o rei Fernando II concedeulle a terceira parte da poboación ao conde Fernando de Arias da Casa de Traba.
Non se coñece a data de fundación do mosteiro de Porqueira, pero posiblemente na súa orixe fose de carácter familiar e hereditario. A mediados do século XII foi rexentado pola Orde de Coengos Regulares de San Agostinho. En 1157, o rei Alfonso VII cedeulle a Catedral de Ourense.
Na primavera de 1387 foi ocupado polo duque de Lancaster, no contexto da guerra contra Pedro I iniciada en 1366. A mediados do século XV pertencía ao Benavente e viose envolto na revolta irmandiña. Ao longo da Idade Moderna, sufriu un proceso de ruína común a moitos outros castelos e foron desaparecendo as edificacións, quedando só a torre.
En 1837, tal a creación do municipio como tal, creáronse alí as oficinas do Concello de Porqueira e máis tarde pasou a ser a propiedade privada. Isto puxo en perigo a existencia da torre, que se puxo á venda como canteira de Perpiñaños.
Non se coñece tampouco a orixe do monasteiro de Porqueira. Consérvase varios documentos datados de entre 1181 e 1228, nos que os reis Fernando II e Alfonso IX doaban parte do mosteiro á diócese de Ourense.
Posteriormente foi ocupado por monxes da Orde dos Xerónimos, sendo esta a súa única sede na actual provincia de Ourense. Foi nesta época cando tivo maior esplendor, sendo prior Jordán construíse a iglesia e o caustro.
Sarreaus, segundo o padrón municipal de habitantes, en 2015 tiña 1.283 habitantes. O seu xentilicio é Sarreaus. O concello de 77,2 km² abrangue 9 parroquias. Limita ao norte con Vilar de Barrio, ao sur con Trasmirás e Xinzo de Limia, ao leste con Cualedro de Elaza e ao oeste con Xunqueira de Ambía.
Durante a cultura castrexa, a zona foi poboada polos límici nos castros de Cipdá, a Gándara, Tarrazo, a Rocha ou os castros de Codosedo. Tras a romanización de Galicia, quedaron restos de asentamentos e epígrafes en rochas, como o Forum do Civitas, Limicorum, da Cipdá, ou homenaxes a Traxano e Adriano e a Xúpiter e Bandúa.
Vilar de Santos, segundo o censo de 2017, tiña 850 habitantes. O seu xentilicio é Vila Santés. No territorio do concello consérvase restos prehistóricos como Mamoas e Castros de Laioso, Mosqueiro, Vilar de Santos e Sá. Da pegada desta época consérvase topónimos como Pedra de Anta, Penedo da Moura ou A Cidá.
En 1992 inaugurouse o Museo Comarcal da Limia, na bella casa reitoral de Vilar de Santos. En 2005, Vilar de Santos foi recoñecido pola UNESCO como Reserva da Biosfera Área de Allariz, xunto cos concellos de Allariz, Rairiz, de Veiga e Abola. O concello está atravesado pola estrada OU531 entre Xinzo e Limia e Celanova, parte da antiga C531.
Xa rematamos coa comarca de Limia. Agora marchamos á veciña comarca de Verín, ou Monterrei. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Fora do meu control.
A comarca de Verín é unha comarca galega situada na provincia de Ourense e a súa capital é Verín. Pertencen á comarca os concellos de Castrelo do Val, Cualdredo, Laza, Monterrei, Oímbra, Ríos, Verín e Vilar de Bos.
Tiña en 2020 unha poboación de casi 25.000 habitantes, cun grande equilibrio entre sextos, máis da metade da poboación vive na capital da comarca. A idade media é 52,68 anos.
Dentro da idiosincrasia da bisbarra, unha das manifestacións culturais máis relevantes a nivel regional e incluso nacional é o entroido, sendo Laza e Verín os máximos referentes comarcais. Completarían o triángulo máximo do entroido Ourensá coa capital da Limia, Xinzo.
Outra característica común é a dominancia da Casa dos Zúñiga, unha das máis importantes linaxes de Galicia. Do condado de Monterrei, presenza que queda patente nos escudos dos concellos da comarca.
Verín é unha localidade situada na provincia de Ourense, en Galiza, coñecida pola súa rica historia. O seu patrimonio cultural é o seu impresionante entorno natural. Este pequeno pero vibrante municipio é un destino que merece ser explorado, tanto polos seus monumentos históricos como polas súas tradicións vivas e a súa gastronomía.
Ao longo deste percorrido, descubriremos os aspectos máis destacados de Verín, incluindo a majestosa fortaleza de Monterrei, o seu encantado Castelo Velo, a ecovía do Tamega, o Parque Natural do Invernadeiro, o famoso Manancial de Cabreiro A e as súas bodegas e viñedos, así como a vibrante celebración do seu entroido.
A Fortaleza de Monterrei é, sen dúbida, un dos símbolos máis representativos de Verín. Construída no século XV, esta impoñente edificación elevase sobre unha colina, ofrecendo vistas panorámicas da comarca. A fortaleza combina elementos arquitectónicos do estilo gótico e renacentista, o que a converte en un atractivo para os amantes da historia e da arquitectura.
Ao adentrarse nas súas murallas, os visitantes poden imaginar as historias de batallas e alianzas que tiveron lugar neste lugar estratégico. As torres, as almeas e os patios interiores permiten unha conexión directa co pasado, e os percorridos guiados ofrecen unha perspectiva fascinante sobre a vida na fortaleza durante os seus anos de esplendor.
O casco vello de Verín é outro dos seus atractivos máis destacados, pasear polas súas rúas empendadas e como retroceder no tempo. As prazas, os edificios da arquitectura tradicional galega e os pequenos comercios invitan aos visitantes a deterse e disfrutar do seu ambiente.
Este barrio é o corazón da vida social de Verín. Aquí pódense encontrar cafés e restaurantes onde degustar a gastronomía local, así como tendas que venden produtos típicos da rexión. Cada recuncho do casco antigo ten a súa propia historia, dende as igrexas a outros palacios, todos eles reflectindo a rica herdanza cultural da localidade.
A ecovía do Támega é un sendeiro que percorre a ribeira do río, permitindo disfrutar de paisaxes impresionantes. Este recorrido é perfecto para camiñadas familiares, paseos en bicicleta ou simplemente para disfrutar dun día ao aire libre.
Ao longo da ecovía, os visitantes poden observar a fauna e flora autóctona, así como relaxarse xunto ao muro do río. O entorno natural que rodea Verín é un refuxo para aqueles que buscan desconectar da rutina diaria e conectar coa natureza.
A poucos quilómetros de Verín atopase o Parque Natural do Invernadeiro, un lugar impresionante e beleza natural. Este parque é coñecido pola súa biodiversidade e os seus paisaxes montañosos, o que o converte nun destino ideal para os amantes do senderismo e aventura ao aire libre.
O parque ofrece diversas rutas de senderismo que varían en dificultade, permitindo a cada visitante atopar un camiño que se axuste ás súas habilidades. Camiñar polos seus sendeiros é unha experiencia única, rodeada de montañas, bosques e ríos, onde a tranquilidade e a beleza natural combinanse para ofrecer un refuxo perfecto. 5 cousas que non te podes perder.
A fauna de mamíferos é un dos maiores atractivos do parque natural. Teñen sorte os visitantes que consiguen ver corzos, cervos ou cabras montesas. A segunda, unha sensación o silencio e o íntimo contacto coa natureza. O Invernadeiro é o único parque natural de Galicia non que non hai povos humanos. E como terceiro, recorrer as sendas da auga ou das troitas para apreciar a beleza do ecosistema fluvial no río Ribeira Grande.
Outro, a paisaxe cambiante nas 4 estacións do ano, nun horizonte de suaves cumios que parecen tapizadas de verde, desde a neve do inverno ata o malva dos breixos na primavera. Por último, o interesante patrimonio etnográfico é a industria da época da papeleira española. Aínda non rebantamos o noso paseo pola comarca de Verín, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Son o Último, dos Amigos dos Músicos.
Empecé envolvéndote, recollín toda sorte.
desde pegada a tu piel. Compartimos un espacio, pero no acción. Yo no llego nunca a tiempo. Solo último. Solo último. Recollín toda a sorte que puidemos ter. Agora xa chego tarde mal. Solo último. Solo último. Solo
un aspecto destacado de Verín é o famoso manancial de Cabreiroá, coñecido polas rúas augas mineromedicinais. Este manancial atraeu a visitantes de preto e de lonxe, que buscan as propiedades curativas das súas augas. Visitar Cabreiroá é unha experiencia refrescante, onde se pode degustar a auga no seu estado máis puro.
O entorno que rodea o manancial é ideal para un paseo relaxante e moitos elixen disfrutar dun día de spa nos arredores. As súas augas de Cabreiroá son un símbolo de saúde e benestar, e a súa popularidade non fixo máis que medrar nos últimos anos.
A cultura vitivinícola de Verín é outro dos seus grandes atractivos. A rexión conta con numerosas bodegas que producen viños de alta calidade. Realizar unha visita a unha destas bodegas é unha oportunidade para aprender sobre o proceso de elaboración do viño, desde a colleita da uva ata a fermentación.
Os paseos polos viñedos, especialmente en época de vendimia, son unha experiencia única. Os visitantes poden disfrutar da beleza do paisaxe, así como participar na recolección de uvas e nas catas de viño. A riqueza do viño de Verín é un reflexo da súa tradición agrícola e da dedicación dos seus viticultores.
O Entroido Verín é unha das festividades máis destacadas e esperadas da rexión, coñecido polo seu ambiente festivo e colorido. O Entroido atrae a miles de visitantes cada ano e celebrase nun ambiente de alegría e creatividade.
A orixe desta celebración non está documentada, non é coñecida, pero pódese afirmar que as súas raíces están en ritos agrícolas e gandeiros prerrogamos de purificación. Ao igual que outras poboacións con a celebración dos seus carnavais, despois da Guerra Civil conseguiron permisos especiais para poder celebrálos. O alcalde de Verín, en 1944, conseguiu este tipo de permiso.
Un dos aspectos máis chamativos do Entroido é a diversidade de disfraces e a originalidade das comparsas. As rúas enchense dos coloridos traxes e as máscaras que reflexan a creatividade dos participantes. Cada ano, os grupos de familias, amigos e asociacións traballan na elaboración dos seus disfraces, o que engade un sentido de comunidade á celebración.
O ambiente festivo complétase con música, danzas e comidas típicas. As tabernas e restaurantes locais ofrecen pratos e bebidas especiais para a ocasión, creando un ambiente de celebración continua.
Durante o Entroido, hai eventos programados que inclúen concursos de disfraces, actuacións de grupos musicais e danzas populares. Un dos momentos culminantes é o Entroido, que é unha especie de desfile que marca o inicio das festividades onde as comparsas compiten solo polo recoñecemento e os premios.
Un evento especialmente popular é o Xoves de Comadres, onde as mulleres vístense de forma chamativa e realizan celebracións propias. Este día é coñecido polo seu ambiente de camaradería e diversión. É unha forma de dar inicio ás festividades do fin de semana.
Como dato curioso, o entroido de Verín existe outro destacado personaxe, ademais do cigarrón e o capuchón. É o disfraz que elixe moita xente da cidade para sair en carnaval, tan sinxelo como unha sotana negra tipo frade e unha máscara. É un dos disfraces máis utilizados por sinxelo e económico.
Imos agora e comarca de Carballiño. Por iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Soños, do grupo Os Amigos dos Músicos.
Thank you.
A comarca do Carballiño é unha comarca galega situada no noroeste da provincia de Ourense. Toma o nome da súa vila principal. Pertencen a ela os concellos de San Amaro, Beariz, Boborás, o Carballiño, San Cristóbo de Cea, Oirixo, Maside, Piñor e Punxín. No ano 2020 tiña 26.447 habitantes. Deles, 13.896 eran mulleres e 12.547 homes.
O Carballiño é a capital da comarca e ten a metade da poboación da mesma. Está rodeado pola Serra do Faro e o val do río Avía. Pola vila pasa o principal río da comarca, o Arrenteiro, do que son afluentes o Pedriña, o Seira e Marañao. Outros cursos fluviais do concello son Viñao, Barbantiño e o Cardelle.
Beariz limita cos concellos de Forcarei e Alamán na provincia de Pontevedra e Boborás. O Irixo e Avión na provincia de Ourense e, a pesar de formar parte da provincia de Ourense, está máis unido a concellos da provincia de Pontevedra.
San Cristóbo de Cea abrangue 13 parroquias. Limita ao norte con Rodeiro, provincia de Pontevedra, e Carballedo, provincia de Lugo. Ao sur con Maside, ao leste con Vilamarín e ao oeste con Amoeiro, Piñor e o Carballiño, do que o separa o río Arrenteiro.
O nordeste do concello é unha zona montañosa, rama sur da Senra do Faro, cos picos de Martiñá, 1039 metros, e Alledo, 1011 metros. O municipio está atravesado polos ríos Mirela e Useira, afluentes do Arenteiro, e polo río Barbantiños. Outros cursos menores son o Búbal, Silvaboa, Benito, o Teixo ou o Ricobelo.
O Irixo, en 2015, tiña 1.600 habitantes. O concello abranque 12 parroquias e situase ao noroeste da provincia de Ourense. Limita ao norte cos municipios pontevedreses de Lalín e Dozón, ao sur de Boborás e o Carballiño, ao leste co de Piñor e ao oeste cos de Forcarei, Pontevedra, Beariz e Boborás.
Está situado ao pé da Serra do Testeiro. Os solos son de granito e xistos de precámbrico, nos que a forte erosión provocou morfoloxía aplanada. Destaca o Monte do Paraño, 800 metros, os bosques, matos e pastos ocupan máis do 80% da superficie municipal.
No concello hai tres ríos principais, Viñao, Pedriña e Lobagueira. Este último, xunto co seu afluente Redondo, excavaron pequenos vales profundos ao discorrer por terreos abundantes en lousa, mentres que os dous primeiros discorren por solos de granito e formaron os amplos vales de Cusanca e Loureiro.
A comarca do Carballiño, situada na provincia de Ourense, Galicia, é un lugar que combina beleza natural, riqueza cultural e un desenvolvemento económico notable. Esa comarca é coñecida polo seu entorno natural, a súa gastronomía e a súa historia, o que a converte nun destino atractivo tanto para turistas como para residentes.
A comarca atópase na parte setentrional da provincia de Ourense, limitando ao norte coa provincia de Lugo. A súa altitude media é de 401 metros e está atravesada polo río Arenteiro, que engade un encanto especial á rexión. A xeografía do Carballiño é variada, con montañas, vales e ríos que ofrecen un paisaxe impresionante e oportunidades para actividades ao aire libre como senderismo e ciclismo.
Desde tempos antigos foi un lugar de asentamento humano e a súa cultura enriqueceuse con influencias de diversas civilizacións. A arquitectura de comarca reflicte esta historia, con edificios que datan de diferentes épocas, incluindo igrexas, monasteiros e casas tradicionais galegas.
Un dos aspectos máis destacados da cultura local é a gastronomía. Carballiño é famoso polo seu polbo á feira, un prato que se converteu nun símbolo de cociña galega. Este prato sérvese típicamente en feiras e festivais, onde os visitantes poden gozar da comida local nun ambiente festivo. A súa festa do verán é das máis populares de Galicia.
Carballiño non só é un lugar para vivir e traballar, senón que tamén ofrece unha variedade de atrativos turísticos. Entre eles destacan as termas de Carballiño, coñecidas polas súas augas termais. Estas instalacións son un destino popular para aqueles que buscan relaxarse e gozar dos beneficios das augas mineromedicinais. O Parque Municipal de Carballiño, un espazo verde ideal para pasear, facer picnics e gozar da natureza.
Festividades e eventos. A comarca celebra numerosas festividades ao longo do ano, sendo a Festa do Pulpo unha das máis emblemáticas, onde se rende homenaxe a este prato típico con música, danzas e, por suposto, moita comida. Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso, a canción O Dourado, do grupo Os Amigos dos Músicos.
Thank you.
O gran monumento da comarca é o Templo da Veracruz no Carballiño. É o segundo gran proxecto construído en Galicia polo arquitecto Antonio Palazo Ramilo, de toda a serie de traballos de temática relixiosa. O primeiro fora o Templo Votivo do Mar de Panxón, en Nigrán, Pontevedra.
O proxecto do Templo de Veracruz foi encargado no ano 1942, aproveitando unha viaxe do arquitecto ourense por Evaristo Bamonde, párroco da vila, e unha comisión de veciños que se consideraban o insuficiente o templo parroquial e tentaban construir un novo.
O 26 de xuño de 1943 colócase a primeira pedra e en xuño do mesmo ano inicianse as obras baixo a tutela do mestre canteiro carballiñés, Adolfo Otero Landeiro, que interpreta perfectamente o sentido da obra.
Tras a morte de Palacios, dous anos despois de presentar o proxecto, Otero Landeiro, co asesoramento do enxeñeiros Marcelo Enríquez e Roberto de Angostiña, leva adiante a construción finalizando a rotonda en 1946.
O aparellador Rafael Jorreto Calpe e outros interveñen na obra, asinando por esas datas 1948 a liquidación dos traballos e o arquitecto de Ourense Manuel Conde Fidalgo colaborando na interpretación do resto dos proxectos, o enxeñeiro do Carballiño Marcelino Parrondo, amigo de Palacios.
En 1949 comezan as obras da torre, que se prolongarían tras deterse e reiniciarse en 1956, ata xuño do ano seguinte en que concluirían. Coa torre a medio facer, o templo abriuse oficialmente ao culto o 17 de setembro de 1952, festividade de San Cibrán, patrón da vila.
A finais desta década, inicias a construcción do arco parabólico dos 12 apóstolos, obra do mestre canteiro do Carballiño, Xesús González. O templo quedou concluído nos seus elementos máis importantes en xullo de 1957.
Dos tres artífices orixinais, tan só Don Evaristo, o promotor, vivía para velo. Luciano Evaristo, Bahamonde da Cortiñá, o párroco do Carballiño dos últimos 30 anos, falece o 18 de abril de 1961, deixando como legado o templo xa concluído.
Construído na súa totalidade con materiais da comarca, en especial granito e lousa, o Templo da Veracruz representa a obra máis grandiosa e identificadora da vila. O estilo no seu conxunto é difícil definición por canto trátase dunha amálgama de diversas formas arquitectónicas e escultóricas.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Silvia Toba,
Noa Guiar,
Jesús Guerra
e Vanessa Iglesias.
¡A Fume de Carozo!
Quiero bailar, no puedo esperar, con mi cuerpo está listo para amar. Siento a paixón do teu corazón, o que vi que te subido,
la fiesta no va a parar.
Contigo quiero xogar, esta noite vou ale, con son danzo meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar, esta noite voaré, quero danzo no DJ.
Na 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 na.
A festa no vai parar.
Na 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 na. Oh.
Na na.
na 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 na